Dobrý ránok, drahá Ukrajina, dobré ráno.
Dobré ráno. Zdravíce z obrazovku žena v bielých ľanových šatách so špeciálnou korunkou z klasov a polných kvetov na hlave. Stojí niekde na kopci, pod ňou budiace sa mesto a zdraví moderátorov ranného vysielania, ale aj všetkých divákov. Táto žena je Olga Poliaková, populárna ukrajinská speváčka, ale aj moderátorka a komická herečka. Predstavte si Gwen Stefani, alebo Lady Gaga, alebo Daru Rollins v bláznivých kostýmoch, tanečné, odviazané, miestami šialené show. To je Olga Poliaková, ktorá aj sama seba nazýva kráľovnou ukrajinského showbiznisu. Olga pochádza z centrálnej Ukrajiny, kde aj začala spievať. Potom išla do Ruska a tu sa jej kariéra rozbehla naplno. Jej prvým veľkým hitom je tento, Super Blondinka. Jej počiatočný úspech sa blízko spája s kokošníkom, čo je taká obrovská čelenka alebo dekorácia hlavy. Je to tradičná ozdoba hlavy vydatých ruských žien, bude to polkruh alebo má špicatý tvár, výrazný a silne zdobený. Olga ich má mnoho. Ten pre ňu typický, s ktorým začínala, je bežovej farby, vysoký, krásne tvarovaný a zdobený. A teraz ho pred očami divákov rannej show hodila do ohňa. Prečo? Olga dlho spievala po rusky. Nasadzala si kokošník, spievala v Rusku, no od roku 2014, kedy Rusko ilegálne anexovalo Krym, začala sa viac sústrediť na Ukrajinu a odmietala vystupovať v Rusku.
Moja kariéra je na Ukrajine a moji ľudia sú na Ukrajine. Pociťujem vojnu u nás a viem o nej už 8 rokov. Ale 24. februára, keď Rusko spustilo rozsiahlu inváziu na Ukrajinu, sme sa všetci zmenili a uvedomili sme si, že sa musíme vzdať minulosti.
A dnes, viac ako pol roka od spustenia celoplošnej otvorenej vojny Rusov na Ukrajine, spálila jej symbol úspechu v Rusku, jej kokošník.
Treba sa vzdať všetkého, čo nás spájalo s Ruskom, so smútkom a slzami, ktoré nám priniesli. A preto chcem dnes spáliť tento ruský kokošník, ktorý bol len súčasťou môjho kostýmu. Dnes symbolizuje kultúru nášho nepriateľa, ktorý začal vojnu v našej domovine. Toto nemá miesto v mojej krajine a v mojom šatníku.
A Olga nie je jediná. Mnohí ukrajinskí umelci a umelkyne tvorili v minulosti v ukrajinčine aj v ruštine. Dokonca niektorí výlučne v ruštine. No po spustení otvorenej vojny vo februári 2022 sa museli ukrajinskí umelci rozhodnúť. Ukázať, kam patria oni aj ich umenie. Niektorí prešli do Ruska, no veľká časť cez svoje umenie vyjadruje podporu Ukrajine a najmä mnohí sa snažia vylúčiť zo svojho umenia ruštinu a prejsť výlučne na ukrajinský jazyk. Prečo? Prečo je dôležité, kto hovorí akým jazykom? Prečo sa spustila táto vlna odteraz len v ukrajinčine? Ako to bolo doteraz? Ako sa do tejto zvláštnej dvojjazyčnosti Ukrajinci vôbec dostali? A ako vyzerá v každodennom živote? Na toto všetko sa pozrieme dnes. Vítajte pri počúvaní 4. epizódy podcastu Noví susedia. Ja som Katarína Urban-Richterová.
In today's video, I would like to answer you the most popular question: why so many Ukrainians speak Russian? But before we start, I would
Toto je Ina, jedna z mnohých youtuberiek, ktorá vyučuje základy ukrajinčiny online.
Guys, I'm sick of your messages like Ina.
Toto video je o tom, prečo na Ukrajine hovoria po rusky.
Please.
Mierne sa rozhorčuje nad tým, že jej ľudia píšu, že načo vyučuje ukrajinčinu v krajine, kde každý predsa aj tak hovorí po rusky. Iná, ale aj mnohí iní, nielen youtuberi, ale odborníci, hovoria o tom, že boj o jazyk je kultúrna vojna, ktorá má obrovskú silu a dopady. V Ukrajine dnes žije okolo 43 miliónov ľudí. Z nich dnes, teda koncom roka 2022, 24% uvádza, že sú bilingválni, teda že hovoria po ukrajinsky aj rusky. Pred 10 rokmi, čo si viac ako polovica Ukrajincov a Ukrajiniek, okolo 57% považovalo ukrajinčinu za ich materinský jazyk. A zvyšných 40% ľudí na Ukrajine uvádzali ruštinu ako svoj materinský jazyk, ktorý používajú v každodennom živote. Toto sa začalo meniť, najmä od ruských agresií na Kryme a v oblastiach Donecku a Luhansku v roku 2014. Na konci roku 2021 už len okolo 26% ľudí na Ukrajine tvrdilo, že používa v živote ruštinu. A po spustení celoplošnej vojny v roku 2022 toto číslo kleslo na menej ako 20% ľudí. Ukrajinci teraz začínajú masovo prelaďovať na ukrajinčinu. Prečo? Čo pre nich znamená materinský jazyk? A je to ľahké? Sú ukrajinčina a ruština podobné jazyky? Ako sa vôbec učí ukrajinčina?
Môžeme, Oksana, čo sme, kde sme?
Wow, okay. Tak poďme na to. Ideme na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.
A ideme na druhé poschodie, kde je katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií.
Pozri, Oksana, je tu nástenka, ktorá je z krepového papiera, na ktorej je urobené z krepového papiera žlto-modrá ukrajinská vlajka. A vidíme tu samozrejme jazyková kaviareň a tak ďalej. A potom tu máme niečo napísané po rusky či ukrajinsky?
No to som práve sa chcela teba spýtať, že teda keďže už sa venujeme tomuto podcastu nejaký ten deň, tak Katarína, čo je po rusky a čo je po ukrajinsky napísané? No tak intuitívne povedz.
Intuitívne, ja si myslím, že to spodné je ukrajinčina.
Správne. No dobre, toto vieš prečítať možno. Ni. A toto? Vy ni. Nie vojne. A teraz túto po rusky prečítaj, Katarína?
Nie, nie vojne.
Niet.
Vajne.
Niet
vojne. Niet vojne. Ni vojne. Toto prepadnutie hodiny ukrajinčiny máme inak dohodnuté. Sedíme v zadnej lavici a sledujeme, ako cez zapnutý monitor preberajú žiaci ukrajinskú abecedu, ktorá je iná alebo čiastočne iná ako tá ruská. Ja sa žiaľ nechytám, ale moja kolegyňa Oksana áno, a teda nevydržala dlho a začala našepkávať. Sme na hodine pre začiatočníkov s troma žiakmi, jednou Slovenkou, Rusom a Američankou. Preto pri niektorých vysvetľovaniach si pomáha prednášajúca Vira Berkovec aj Google Translate. Keď v jednom momente vypadne elektrický prúd, zhasne svetlo a premietač počítačovej obrazovky vypne, viem, že je to moja šanca pokecať so študentmi.
Tak volám sa Ema, mám 24 a študujem. Ruské východoeurópske štúdie.
Prečo sa učíte po ukrajinsky?
Ja som vždy sa zaujímala o jazyky. V podstate odkedy som začala chodiť na vysokú školu, som každý rok začínala nejaký nový jazyk. A tak mi to prišlo nejaké také prirodzené, že si dám tú ukrajinčinu.
Aká je tá ukrajinčina? Je to náročný jazyk na naučenie?
Tak je tam veľa slov podobných aj slovenčine. A tým, že som mala tú ruštinu, tak myslím si, že je to pre mňa jednoduchšie asi.
Vy ste vedeli vôbec o histórii ako keby toho jazyka na Ukrajine?
Tak ja som už čítala pár takýchto knížiek o tom, ale v podstate len tento rok som tie knižky začala čítať, takže.
Čo robíte také špeciálne? Ako sa snažíte dostať sa do tej ukrajinčiny?
Tak snažím sa počúvať nejaké podcasty a hudbu a čítam si.
A aká hudba je taká akože ľahká ukrajinčina na pochopenie?
Možno nejaký rap.
Volám sa Sergej, študujem ruské a východoeurópske štúdie už druhý rok.
A vy odkiaľ pochádzate?
Som z Ruska.
Aká je pre vás ukrajinčina na teraz? Je to ľahký jazyk, ťažký? Čo vás tak najviac prekvapilo?
Ukrajinčina to je ľahký jazyk, pretože no, ruština to môj materinský jazyk, som ruskohovoriaci, no ešte ťažké v hlave myslieť na ukrajinčine.
Takže ešte po 1,5 mesiaci ešte nerozmýšľate po ukrajinsky? A čo je taká ťažká vec, alebo také, čo vás prekvapilo, keď ste sa začali učiť?
Môže byť zapamätať, že H to H a I v ruštine to I v ukrajinštine. Ruština mäkšie, čo ukrajinčina, ukrajinčina to bol tvrdý jazyk.
Prečo ste sa rozhodli začať učiť po ukrajinsky?
Pretože mám ukrajinských starých rodičov, môj deduška z Ukrajiny a mám ukrajinské priezvisko Vakulenko, to ukrajinské priezvisko. No, ruština to môj materinský jazyk, no ukrajinčina myslím, že to v nejakej genetickej pamäti.
A napríklad vaša rodina, keď ste im povedali, že sa začínate učiť po ukrajinsky, čo na to povedali?
Моя родина была рада, потому что мой отец то оппозиционно настроенный россиянин, то против войны и так далее. То был очень рад, что сам студуем украинщину. Старые родичи тоже были рады.
А тото е Кейтлин из Америки, из Тексасу, которая студует математику и славянские студия, а врай вжди са хотела научить по-украински, лебо е то врай дуолежитый язык. A na jej škole v Amerike ho neučia.
Bola som prekvapená, koľko spoločných slov majú ukrajinčina a slovenčina. Lebo možno si niekedy myslíme, že ruština je materský jazyk ukrajinčiny. Nie je to pravda. Čo ma prekvapilo najviac je asi fakt, že ide o úplne nezávislý jazyk, ktorý iba zdieľa nejaké príbuznosti s ruštinou. Musím sa priznať, a je to trochu trápne, ale o histórii ukrajinského jazyka a o tom, že niektorí ľudia na Ukrajine hovoria aj po rusky, alebo že nie všetky typy ukrajinčiny sú rovnaké, som nevedela predtým, ako som začala s týmto kurzom. It's been very
eye-opening. Добрий день, дуже дякую, щиро дякую, навзаєм. Ну, в українському багато красивих слів.
А так то вже не професіональна, доконала українчина.
А, будь ласка. Будь ласка, і є ще
Доцентка Віра Берковець походить з України. Є язиковедкинею, а в Києві вивчує на Київській університеті Тараса Шевченка. У нас звичається на Словенську актуально вивчує українчину на університеті Коменського, на катедрі русистики і východоєвропейських студій.
І предложили преподавати
Мам ту студентів не лише з Словенська, але й з Фінська, USA. До кінця ту мам кілька студентів із України. Myslím si, že záujem ukrajinčinu bude rásť v súvislosti s udalosťami u nás a vnímam to tak, že sa stane veľmi perspektívnym štúdiom aj v ukrajinskej diaspore po celom svete.
Inak Virine slova potvrdzuje aj štatistika, ktorú zverejnila aplikácia na učenie jazykov Duolingo. Vraj v roku 2022 viac ako 1,3 milióna ľudí sa dali na štúdium ukrajinčiny cez nich. A to dokonca aj vo vzdialených krajinách ako Vietnam, Argentina či Japonsko.
Ukrajinčina je veľmi melodický jazyk vďaka jej fonetickým špecifikám. Napríklad na konci slov nie je spodobovanie spoluhlások ako v ruštine, potom je častá spoluhláska V, ktorá sa vyslovuje takto, a spoluhláska J znie takto. Čiže to navodzuje dojem spevavosti a na rozdiel od ruštiny sa vyslovujú všetky samohlásky. Čiže v ruštine a ukrajinčine sa môžu písať slová rovnako, ale výslovnosť je rozdielna. V ukrajinskom slove hovorila sa píšu tie isté písmená, ale vyslovuje sa inak, ako v ruštine, kde sa to isté slovo povie gvarila. A ešte tu máme takú špecifickú črtu, ktorá v ruštine absentuje. A je to vokatív.
To je v slovenčine piaty pád. A teda namiesto mama, sestra, brat, povedia mamo, sestro, brate.
Sestro, brate, druže.
Inak Vira tvrdí, že gramatika ukrajinčiny nie je extra ťažká. Samozrejme, pády nepustia, ale vraj pri slovenských študentoch si všimla najmä to, že majú problémy s výslovnosťou. A v prípade, že ovládajú ruštinu, pletie sa im s ukrajinčinou.
Ak ovládate iný slovanský jazyk, ukrajinčinu zvládnete. V takýchto prípadoch sa stretávame s tým, že rovnako znejúce slová majú opačný význam. Napríklad v slovenčine čerstvý chlieb znamená v ukrajinčine starý chlieb. Alebo slovo voňať v slovenčine znamená smrdieť v ukrajinčine.
Neviem, či ste vedeli, ale ukrajinská abeceda sa odlišuje od tej ruskej. Mne prezradili takú pomocku, ako rýchlo odlíšiť ruské a ukrajinské písmo. I s dvoma bodkami je písmeno, ktoré existuje len v ukrajinskej abecede. Takže keď napríklad vidíte slovo H-I s dvoma bodkami, ako ja, keď sme prechádzali chodbami fakulty a na nástenke boli nápisy net vojne alebo ni viní, viete, ktoré je po ukrajinsky a ktoré po rusky. A najmä vraj je počuť ten rozdiel.
Či? H i G a v ruskom jazyku je toľko G.
V ruštine existuje iba písmeno G. V ukrajinčine máme aj G, aj H. Robíme si z toho srandu, že v ukrajinčine hekáme a v ruštine gekajú.
Inak možno ste už počuli správy o tom, ako zisťujú Ukrajinci, či vojak v ich meste alebo dedine je Rus alebo Ukrajinec. Bolo to aj v správach. Dajú mu ľahký, nenapadný test. Spýtajú sa ho na ukrajinský chlieb, ktorý sa volá palianica. Je to tak meko vyslovované slovo, že Rus ho tak nevysloví. A dokonca, ak by to aj skúsil, tak nebude počuť rozdiel medzi svojou a ukrajinskou výslovnosťou. Podobných slov na rozoznanie Rusov od Ukrajincov je viac. Ukrajina je obrovská krajina, zložená z 25 územných celkov alebo regiónov a preto je jasné, že ukrajinčina má aj dialekty. Sú tri. Juhozápadný, juhovýchodný a severný. Neviem, či ste si všimli, že v úvode rozhovoru hovorila Víra o tom, že medzi jej študentov ukrajinčiny na Slovensku patria aj samotní Ukrajinci. Od vypuknutia vojny na Ukrajine je vraj vidieť zvýšený záujem o ukrajinčinu práve u Ukrajincov.
Aj v Kyjeve vzrástol dopyt po ukrajinčine. Moji spolužiaci zo dňa na deň prešli z ruštiny do ukrajinčiny. A keď s nimi telefonujem, hovoríme tiež iba po ukrajinsky. Je to zvláštne, lebo celý život sme sa rozprávali po rusky. A o to viac, že nikto ich nenúti, sami od seba to tak chcú. Museli sme na to dorásť. Jednoducho odhadzujeme príslušnosť k Rusku aj cez jazyk.
Ira tvrdí, že naučiť sa ukrajinský jazyk pre Ukrajinca alebo Ukrajinku môže trvať pol roka, maximálne rok. Problém je vraj inde.
Je to skôr psychologický problém. Každý Ukrajinec, ktorý žije na Ukrajine, na 100% počul ukrajinčinu vo svojom okolí. Nie je to, že nevedia po ukrajinsky, ale skôr si urobili blok, že týmto jazykom nebudú hovoriť, lebo je to taký vidiecky jazyk. A teraz je to pre nich mentálne náročné prekliknúť z ruštiny na ukrajinčinu. Pozorujeme, že ľudia, ktorí nikdy v živote nehovorili po ukrajinsky, ho niekde vnútri poznajú, majú ho uložený v podvedomí a teraz ho treba len vybrať a aktivovať.
Víra, tak ako mnohí Ukrajinci, uvádza ukrajinčinu ako svoj materinský jazyk. Ale po rusky vie rovnako dobre.
V
Kyjeve bola politika, kde sa preferovala ruština a ukrajinčina bola v úzadí. Nebol to prestížny jazyk. Dokonca sa často stávalo, že ak ste nehovorili po rusky, nedostali ste prácu. Jednoducho vyžadovali znalosť ruštiny. Aj v mojej rodine sa to stalo. Môjmu strikovi zničili kariéru len preto, že nosil kozácké fúzy a v práci hovoril po ukrajinsky.
Tak toľko docentka Víra Berkovec o tom, ako znie a ako sa naučiť ukrajinčinu. Inak rozhovor nám dala v ruštine a moja kolegyňa Oksana mi ho poctivo prekladala, avšak počas 6 mesiacov nahrávania tohto narratívneho podcastu sme sa veľakrát stretli aj s odmietnutím ruštiny ako komunikačným jazykom. A tak sme napríklad s mnohými respondentmi hovorili aj po anglicky, čo budete neskôr aj počuť. Často zaznelo, že respondenti v ruštine hovoriť nebudú. Dokonca by som povedala, že čím dlhšie trvá vojna, tým väčšia alebo nástojčivejšia bola žiadosť nehovoriť po rusky, ale po ukrajinsky. Prečo na tom záleží, akým jazykom hovoria Ukrajinci a Ukrajinky? Nie je to jedno? Alebo inak povedané, prečo to nie je jedno a ako sa stal jazyk nástrojom, ale aj obeťou na kľukatej ceste dejinami. To mi vysvetlí tento muž.
Nič, jaká je mesečná, zoriana, jasná, vidno, hoď holky zbúraj, vyjde kochané. Dúfam, že pocítili to znenie, pravda, tej ukrajinčiny.
Ako sám o sebe hovorí, krátkodobý pesimista a dlhodobý optimista.
Volám sa Felix Steinbuch, pracujem na Univerzite Komenského. Prišiel na Slovensku učiť literatúre, bohužiaľ ruskou literatúre, no i ukrajinskou literatúre.
Profesor Felix Steinbuch vie po rusky, ukrajinsky, slovenský aj poľsky. Preto budete počuť aj odlesky poľštiny v tomto rozhovore.
Pozrel, že ľudia tego nechápu.
Možno v skratke len vysvetlíme, že profesor Steinbuch prišiel na Slovensko v januári 2020, pár týždňov pred tvrdým lockdownom. Príbeh profesora Steinbucha je zaujímavý. Pochádza zo severozápadnej Ukrajiny, z oblasti Volyň a jeho rodným jazykom, ktorým hovorili doma, bola ruština.
Otec žid, mama Ukrajinka, ale keď narodilem sa, mama nehovorila v jazyku ukrajinským. I keď narodilem sa, to ja nebolem Ukrajincem, ja bolem rosijským človekem.
Okrem toho, že po rusky sa rozprávali doma s rodičmi, Felix študoval po rusky, vyštudoval ruskú literatúru a ďalej šiel prednášať ruský jazyk a literatúru. V roku 2000 sa aj so ženou presídlili na Krym. Tu prednášal na univerzite, no po 14 rokoch sa musel aj so ženou z jedného momentu na druhý zbaliť a utiecť.
Potom prišli Rusci okupanti
a utekli do hlavného mesta Kyjev. Po pár rokoch ho zavolali do Bratislavy, aby prišiel prednášať ruskú literatúru, ale aj tú ukrajinskú.
My vyhráme, Ukrajina vyhrá. Ja o tom hovorím, bo ja znalem, čo to je Ukrajina, ja znalem, že...
Áno, moja debata s profesorom Steinbuchom, ale aj mnoho iných rozhovorov s Ukrajincami a Ukrajinkami začína vždy silnou potrebou vysvetliť mi, že to, čo sa deje, ruská agresia na Ukrajine, je nesprávne, neférové a že Ukrajina sa tejto agresii postaví a vyhrá. Profesor Steinbuch je nesporne patriot, aj napriek tomu, že pochádza z rusky hovoriacej rodiny a že žil na Kryme, kde žije mnoho ľudí s afiliáciou k Rusku. Vy nemáte prečo byť patriot.
Pravda? Ja mal by byť tým prorosijským, zostať na Kryme. Nedokáže vyjasniť, prečo ja jestem taký, ale myslím, že na mojom príklade dobre rozumieť, prečo Ukrajinci tak stali do boju z Rosiou, bo to kdeš tam sedelo vnútra.
Že niekde v ich vnútri tá Ukrajina žije. Felix vysvetľuje, že ruská kultúra je v ňom úplne všade, že je ňou presiaknutý.
Človek, ktorý vychoval sa na tej kultúre, ktorý tou kultúrom seba jakby vytiskal, ako Čechov hovoril, po kvapce. Ruskou kultúrom vytiskal, vyžmykal von po kvapce.
Že vy hovoríte, že tá ruská kultúra je celá vo vás, lebo ste vyrastali, po rusky sa rozprávali, všade bola ruština okolo, aj na tom Kryme. A teraz postupne, kvapka po kvapke, žmykate von zo seba tú ruskú identitu alebo ruskú kultúru.
Áno.
Toto je jeden príbeh patriotizmu. Priznám sa, že počúvala som ich mnoho, každý iný a všetky podobné. U profesora Steinbucha sa to silno spája s jazykom, pretože je lingvista. Ale aj preto, že, ako mi vysvetľuje, história Ukrajiny sa veľmi spája s históriou ukrajinského jazyka. Kedy presne vznikol ukrajinský jazyk, nevieme. Ale okolo cca 6. storočia začal vznikať z vtedajšej praslovančiny. Okolo 11. storočia, čo je inak obdobie Kyjevskej Rusii, prvého štátneho útvaru východných Slovanov, sa z tejto praslovančiny a z rôznych nárečí vytvorila tzv. Stará ukrajinčina. Na spísanie pravidiel tohto jazyka si musíme pár storočí počkať. Až oveľa neskôr, cca v 17. storočí, vyjde prvý slovník. Potom pár storočí sa používa táto stará ukrajinčina všade, v písomnostiach, pri bežnom pokeci, na úradoch. Na ukrajinský jazyk má vplyv aj gréčtina, cyrilika, v ktorej sa píše, turečtina, ale počuť tu aj latinčinu či jidiš. Jazyk sa šíri, aj napriek mnohým prekážkam prežíva a okolo 18. storočia na základoch staroukrajinčiny vzniká novoukrajinčina. Takým veľkým milníkom tohto zmodernenia je vydanie vtipnej básne Eneida od Ivana Kotliarevského. Nechcem tu hádzať zbytočne veľa mien, ale Kotliarevský je dôležitý pre ukrajinský jazyk, alebo jeden z tých najdôležitejších. Jeho Eneida vyšla už v modernej ukrajinčine, teda de facto v reči, ktorú bežne používali ľudia v Ukrajine vtedy. V malej ruštine, ako kedysi ukrajinčinu prezývali. Ukrajinský jazyk nevznikal od stola.
Neformoval sa v miestnostiach akadémiku, v miestnostiach bogoslovu. Ukrajinský jazyk formoval sa živými, prostými ľuďmi na dedine. I ten jazyk bol urobený na začiatku Ivanom Kotliarevským a potom Ševčenkom.
Kotliarovský a Ševčenko sú dve mená, ktoré treba spomenúť pri debate o ukrajinskom jazyku a jeho pozdvihnutí. Na Ukrajine nemali štúrovcov ako my, ich národobuditelia neboli politici, ale básnici. Hovoríme o období 19. storočia. Taras Ševčenko, pozor, nie Andrij Ševčenko, dnešná futbalová hviezda, ale Taras Ševčenko, sa narodil na strednej Ukrajine, v čase, keď bola súčasťou cárskeho Ruska. Má ťažké detstvo. Najprv mu žiaľ zomrie mama, potom otec. Mladý Taras je nevoľníkom, ide do služby, odtiaľ utečie, potom sa chce vyučiť za maliara, ale nedostane na to povolenie, potom ide teda pracovať ako pastier. Toto všetko sa mu stihlo stať v živote a nemal ešte ani 13 rokov. Proste ťažké detstvo, v ktorom stretol mnoho ľudí, zaujímavých, prísnych, despotických, ale aj inšpiratívnych. V službe alebo aj na paši si Ševčenko často kreslí, ale aj píše. Šťastnou náhodou sa mu podarí ukázať svoj maliarský talent a jeho bohatý pán mu umožní študovať, až dokonca v Petrohrade. Tu Ševčenko stretá veľkých maliarov, inšpirácie a vytvorí si tu aj mnoho priateľov.
I jeho vykúpili z toho rabstva ruský maliar Karol Brjulov.
Áno, známy ruský maliar Karol Brjul namaľoval obraz a výnos z neho použil na vykúpenie Ševčenka z nevoľníctva. A tak 25-ročný Taras Ševčenko je voľný. Voľný robiť čo? Išiel si ďalej za svojou vysnívanou maľbou, ale zároveň...
I začal písať ukrajinčinu i mu všetky hovorili prečo píšeš ukrajinčinu? Píš normálnym jazykom, ruským, pravda? On písal ukrajinským.
Áno, využil svoju slobodu aj na to, aby vydal tie básne, ktoré si písal kedysi počas slúženia. Písal ich však nie v ruštine, ale v ukrajinčine. Vydáva teda zbierku básni Kobzar. Kobzar znamená potulný spevák. Čo inak nie je náhoda. Keď začal Ševčenko písať v ukrajinčine, začali ho považovať za ukrajinského Kobzara, šíriteľa ukrajinskej kultúry. Poďme ďalej. Potom, ako Ševčenko vydáva svoju zbierku básni Kobzar, ďalej maľuje a vyhráva maliarské súťaže, ale aj píše, dokonca povesti a divadelné hry, ktoré sú veľmi úspešné. Úprimne, keby bol vašim spolužiakom, asi by ste Ševčenka nemali radi. Taký ten typ, ktorému všetko ide.
On dokázal, že je ukrajinský jazyk, že on znie fantasticky, že on môže prekázať každú myseľ.
Dokáže povedať alebo vysvetliť.
Dokáže povedať každý pocit. To Ševčenko. On je našim takým Mickievičem, našim Byronom, našim Puškinem, ježeli pani chce.
Ševčenko okrem toho, že evidentne mal obrovský talent na rôzne umelecké smery, bol výnimočný práve tým, že vyjadroval veľké myšlienky a emócie v ukrajinčine. A vraj navyše krásne. Jeho knihy začali mať úspech. Časť z nich sa rozposlala alebo rozchytala po krajine.
Veľa tých veršov, ako tie piesni, přes ľudí, od človeka do človeka.
Že sa to podávalo ústne. Ano. Jeden povedal druhému ano. A tak.
Po Ševčenko podarilo sa vysvetliť duše ukrajinské v tých veršach. I preto tie verše stávali akby časťom tej duše ukrajinské.
Dodnes každý na Ukrajine pozná jeho básne.
Všetky znajú Ševčenka.
Všetci poznajú na Ukrajine Ševčenka.
Všetci poznajú Ševčenka. Niekedy navet neuvedomujem, že to je jeho verš.
Že je to tak známe, že ani nevedia, že je to Ševčenko. Že už je to taká ľudová slovesnosť, že ani nevedia, že je to Ševčenko.
Áno, áno. Reveta stohne Dnipr široký, srdytý vítr zavúva. Verš Reveta stohne Dnipr široký. Pozná každý Ukrajinec, ale nie každý Ukrajinec zná, že to Ševčenký verš.
A my také určite máme tiež na Slovensku, že sa niečo stane takou súčasťou tej kultúry, toho folklóru, že ani neviete, kto to napísal. A to je možno tá najväčšia podsta. Nie?
Áno, áno.
Takže okrem toho, že bol Ševčenko jedným z tých spolužiakov, ktorému všetko išlo, bol ešte odvážny a vizionár. A skúsil písať v jazyku, ktorý dovtedy ľudia nepoužívali v umení. Predsa len hovoríme o 19. storočí, kedy sa ukrajinčina používala najmä na dedine. Bola jazykom prostých ľudí. Inteligencia používala ruštinu. A najmä používať vtedy ukrajinčinu bolo jednoducho zakázané.
Jeden za jedným boli cárske ukazy, ktoré zabraňali používať ukrajinčinu.
Na ukrajinčinu, ktorú vtedy prezývali Rusi aj maloruštinou, boli vydávané silné zákazy. Zákaz prekladania ruských textov do ukrajinčiny, dokonca zákaz dávať deťom ukrajinské mená. V tomto čase je 30-tník Ševčenko slobodným mužom, už teraz úspešným, Má dosť peniazy na to, aby cestoval a robil si, čo chce. Silno cíti tému nevoľníctva. Napíše báseň, v ktorej kritizuje Rusko, chodí po krajine a zbiera povesti, ale aj sa rozpráva s ľuďmi z tajného politického zoskupenia, ktoré by chcelo priniesť zmeny, najmä v oblasti nevoľníctva, do cárskeho Ruska. Táto tajná skupinka je odhalená a Ševčenko je zatvorený za buričstvo. Neskôr mu znižia trest a pošlu ho do vyhnanstva s prísnym zákazom písať a maľovať. Potom ho opäť uväznia a tak ďalej a tak ďalej. Posledných pár rokov života Ševčenko veľa píše a zomrie krátko predtým, ako mal 50. Jeho literárny odkaz je obrovský. A nielen v Rusku a v Ukrajine, ale aj na Slovensku máme napríklad Ševčenkovú ulicu v mnohých mestách. Existujú Ševčenkové parky, ulice, univerzity, námestia a pamätníky. Tak toľko krátka odbočka k Ševčenkovi, bez ktorého nemôžeme hovoriť o ukrajinskom jazyku. Na Ukrajine ho ozaj všetci poznajú a je považovaný za národného hrdinu a dokonca za symbol Ukrajiny. A ešte jedna mini vsúka.
Proste mám veľmi veľa rôznych zameraní.
Vo forme tejto ženy. Speváčka, hudobníčka, učiteľka slovenčiny pre Ukrajincov.
Tak, ja sa volám Marta Horňák a na Slovensko som prišla z Ukrajiny, keď som mala 17 rokov, pretože ja som huslistka a sem som prišla na konzervatórium.
S Martou sme sa stretli v Svetom Jure a veľa sme sa rozprávali o Ukrajine a o najrôznejších oblastiach života. A samozrejme, prišlo aj na jazyk. Marta žije na Slovensku už dlho, preto priznáva, že pre ňu naučiť sa hovoriť po ukrajinsky už nie je také ľahké ako pre Ukrajincov, ktorí sa učia priamo na Ukrajine.
Troška také bolo niečo, že akoby inteligencia viac sa rozprávala po rusky, ale to tak historicky vzniklo, ale pôvodne ešte pred Stalinom bola aj ukrajinská inteligencia, ktorá hovorila po ukrajinsky.
A potom z nej vypadlo toto.
Môj pradedko, on bol dosť významná osobnosť na Zakarpáte, taký agronóm a on písal knihy. A potom on písal svoje memoáry pre teda svojich potomkov a on presne začínal svoje memoáry tým, že nebude písať ich po ukrajinsky, ale bude ich písať po rusky, pretože vidí, že ďalšie generácie budú ruskojazyčné. Pritom jeho mama, moja prapra babička bola krstná Ševčenka, proste bola akože z takej, to bola celá ako taká veľmi inteligentná rodina na Ukrajine, ale postupne vlastne tá inteligencia, nehovorím, že všade, ale viac menej prešla na ruščinu.
Áno, počuli ste správne. Martina prababka bola krstná mama Tarasa Ševčenka, veľkého osvietenca, ktorý ako prvý pomáhal pretláčať ukrajinčinu na papier. Aj napriek vplyvu a prínosu Ševčenka však Martin pradedko už svoje memoáre písal v ruštine, aby im vraj ďalšie generácie rozumeli. Tak to bola len taká mini odbočka a ukážka toho, aké milé náhody sa môžu stať pri nahrávaní podcastov. Posuňme sa o polstoročia dopredu. Je pár rokov po prvej svetovej vojne. Ukrajina je súčasťou Sovietskeho zväzu, ale má istú autonómiu, svoje práva, dokonca sa môže používať aj ukrajinský jazyk.
Nazývala sa tá politika na začiatku 20. rokov ukrajinizácia.
A to, čo znamená 100% ľudí hovorilo po ukrajinsky vtedy? Ako to bolo?
100%, ale štátna politika, politika štátu bola pripravená na to, že by všetko bolo ukrajinské.
To znamená, v školách sa učila...
Škola, úradovci, úrad a všetko, gazety, rádio a tak ďalej.
Toto obdobie trvalo krátko, 10 rokov, do konca druhej svetovej vojny.
Potom začalo sa zabíjanie. Všetkých spisovateľov zabili, zaarestovali.
Ukrajinských spisovateľov zatvárali, zabíjali. Prišiel totiž rok 1933.
V 33. roku stal sa tá tragédia Holodomoru. Zabili, no za oficiálnu verziu, 8 miliónov ľudí, 8 miliónov Ukrajín.
Začína jedno z najťažších období ukrajinských dejín, o ktorom sme hovorili už aj v minulej epizóde. Stalin proste nechal vyhladovať milióny ľudí. A je to samozrejme aj dnes veľmi ťažká téma.
Prepáčte, 8 miliónov Ukrajincov za to, že oni boli Ukrajincami.
Obdobie hladomoru a Stalina sa dotýka aj jazyka a ukrajinskej kultúry. Profesor Steinbuch hovorí, že áno, ukrajinské školy boli, ale používať ukrajinský jazyk prípadne hovoriť niečo pozitívne o Ukrajine alebo o vlasti bolo nebezpečné. Jedno udanie a mohli vás obviniť z ukrajinského buržoázneho nacionalizmu.
V závislosti s rozvojem kultúry to bolo strašné.
Rusifikácia ukrajinského jazyka sa prejavovala aj tak, že zakázali používať niektoré zvuky jazyka. Napríklad také písmeno G.
Zabranili používať ten G v jazyku ukrajinským. To je strašné veci.
Dajte mi nejaké slovo s týmto K, s tou hláskou, čo zakázali.
Gudzik. Gombik. Gudzik.
Aha. A oni ako povedali, že sa to má povedať?
Gudzik.
Aha. Takže namiesto gudzik, hudzik.
Tri slova zastavili. Gudzik zastavili, gava i ganok. Ці три слова заставили. Три слова на всякий язик. А, наприклад, грунт. Зем. Грунт. Грунт. Треба було говорити. Не грунт.
Takže de facto všetko, čo malo to G v sebe, tak premenovali na H. A to je taká ako nenápadná, taká rusifikácia. Taká nenápadná. Takže za Stalina, v období, ktoré sa volá érou rusifikácie, ktoré inak trvalo fakt dlho, 20 rokov, Ukrajinci pomaly prestali používať G, ale aj celkovo ukrajinčinu. Poprvé z obavy o vlastný život, ale aj preto, že sa za ňu hámbili. Ukrajinčinu opäť cielenou propagandou volali hlúpým jazykom, jazykom vidiečanov.
Co je také? Smiešne, hlúpe, to, čo je tylko na dedine. Dva momenty. Strach i hanbenie.
Ako profesor Felix Steinbuch vysvetľuje, rusifikácia, politika potlačania ukrajinského jazyka, bola premyslená, veľmi efektívna a na ukrajinský jazyk mala brutálny dopad. A vy ste hovorili, že v tomto období týchto veľmi takých násilných rokov, 20, zhruba medzi tým 33. a 53. jedine, kde bolo počuť ukrajinčinu, boli pesničky.
Áno, bo ukrajinské pesne, to čo si také veľmi zaujímavé, veľmi unikátne. Vláda Radeckého zviazu не могла забраніть українську пісню, притоже була така заумава, така прекрасна. Вони теж, навіть ті людожери, любили те пісні.
Že aj tí politici, aj tí, ktorí dávali pozor, aby sa nerozprávalo po ukrajinsky, tak tie piesne nevedeli zakázať, lebo ich sami mali radi.
Áno. Пісня була таким найважчим виразом тієї душі люду, душі народу, душі тієї народової ідентиті.
Ešte, keď sme pri téme ľudového používania ukrajinčiny, nemôžeme nespraviť tento malý odklik. Najviac ukrajinčiny je počuť samozrejme v západnej časti Ukrajiny. A tak to bolo skoro vždy. Na východe, ktoré je samozrejme bližšie k Rusku, to bolo inak.
Všade tak, že dedina hovorila ukrajinčinou, lebo suržikom. Znáte, čo to je? To spojenie ruštiny i ukrajinčiny.
A kde sa používa?
І он поуживав в тих виходніх і центральних краях, притоже та часть була під руском від 1654 року. На заходніх – ні, бо та часть була під польском.
Takže суржик є язик, який поуживали мільйони людей на Стрідній і Виходній Україні. Є то нічого між українчиною і руштиною.
Потреби, а не потреби. Оренда, а не...
Toto je youtuber Maxim Prudeus, ktorý napríklad ukazuje, ako sa ukrajinské slova menia vplyvom ruštiny. Správne majú byť slova s O, ale vďaka ruskému vplyvu ich ľudia v suržiku povedia s A. Je to jeden taký malý príklad toho, ako znie, alebo ako sa tvoril suržik.
Ty hovoríš v ukrajinčine, ale používaš ruskú fonetiku slova. Suržik to jazyk Ukrajinca, ktorý nemôže hovoriť na normálnym jazyku ukrajinským.
Suržik je vraj veľmi tvárny a nie vždy vzniká spojením len ukrajinčiny a ruštiny. Napríklad dnes ho počuť v kombinácii so slovenčinou, keď ukrajinské alebo ruské slovo nahrádza slovenské slovo. OK, toľko suržik, vraťme sa teraz späť do minulosti, do éry tvrdej rusifikácie. V 50. rokoch sa stala veľká vec, zomrel Stalin a pomaly, veľmi pomaly, sa podnebie mení aj pre ukrajinský jazyk. Rusifikácia, o ktorej sme hovorili, teda že ukrajinčina je čosi menej, alebo je to dokonca nebezpečný jazyk na používanie, že byť príliš veľký národovec môže byť problém, tak to všetko ešte stále platilo, len skryto.
Taký zakonspirovaný, skrytý, áno. V taký skrytý spôsob. Bolo niekoľko disidentov, ktorí bojovali za ukrajinčinu, no ich všetkých na Sibír, tak, do väzenia.
K takýmto disidentom patril napríklad aj básnik Vasil Stus.
Taký bol poeta.
Vasil Stus pochádzal z prostej rodiny roľníkov, stal sa učiteľom ukrajinského jazyka a literatúry. Potom na 2 roky narokoval na vojenčinu a tam začal písať básne, po ukrajinsky. Dokonca začal prekladať veľkých básnikov ako Goetheho a Rilkeho. Stus sa stal veľkým menom, básnikom, ale aj obhajovateľom Ukrajiny a ukrajinčiny. Keď protestoval proti zatýkaniu ukrajinskej inteligencie, vyhodili ho z práce. Stal sa požiarníkom, stavbárom a technikom, pritom však stále písal poéziu. Začiatkom 80. rokov bol zatknutý za protisovietskú agitáciu a propagandu a išiel na 5 rokov do pracovného tábora. A pár rokov neskôr, pred olympijskými hrami v Moskve, ho zatkli za ďalšie protisovietske správanie a bez poriadnej obhajoby ho poslali do väzenia na 10 rokov. Jeho zbierku približne 300 básní dozorcovia zničili. Raz, keď mu objavili zošit s ďalšími básňami, uvrhli ho do samotky, do samostatnej cely na celý rok. Počas toho, ako bol Stus vo väzení, bol dokonca považovaný, aspoň sa o tom šuškalo, za kandidáta na Nobelovú cenu za literatúru. No práve v tomto roku v tábore, podľa niektorých zdrojov na podchladenie, podľa iných za zvláštnych okolností, Vasil Stus zomrel. A úrad jeho smrť ešte dlhé týždne tajili.
Zabili go tam v táboře v 86. roku. Najlepšieho poeta na ten moment.
To dnes meno Vasilia Stusa znamená veľa pre Ukrajincov. Existujú ceny v jeho mene, pamätné mince, známky, mena ulic v rôznych častiach Ukrajiny a v roku 2022 sa meno Stus dostalo opäť do reálneho, ale aj virtuálneho sveta, keď krátko po celoplošnej invázii spustili hlasovanie o tom, či názov zastávky metra v Kýve, nástupište Leva Tolstého, by malo byť premenované po Vasiliovi Stusovi. Ako to dopadlo, asi tušíte. Dnes sa už nastupuje a vystupuje na zastávke Vasilia Stusa. Asi najabsurdnejšie je, že Stusov tragický príbeh sa nekonal v 50. alebo 70. rokoch, ale len pár rokov pred pádom železnej opony a pred tým, ako Ukrajina získala svoju samostatnosť. Takže konečne končia ťažké časy pre Ukrajinu a Ukrajinci majú svoju vytúženú samostatnú krajinu. Ako sa to prejavuje na jazyku?
Začala sa ukrajinizácia. Tak, zvolna taká, nejaká taká, ale napríklad ja pracoval v škole na ten moment, učil ruský jazyk i ruskú literatúru. Ruskú literatúru ako predmet zrušili, namiesto nej dali taký predmet zahraničná literatúra. Francúzska, anglická, serbská, česku znalem.
Áno, takže nie všetko, čo sa učilo, bolo len ruské, ale napríklad už aj taký Hašekov Švejk sa dostal do výberu na školách. V roku 2019 kodifikovali na novo ukrajinský jazyk a spustili aj pár zmien v snahe odísť od dlhodobého vplyvu ruštiny na ukrajinčinu. Vrátilo sa napríklad aj dlho obávané písmeno G, ale aj tvrdé vyslovovanie koncov slov.
My, Ukrajinci, doteraz hovoríme radosti.
To má byť ty.
A má byť ty. Radosti.
Dnes, keď sa rozprávame s profesorom Felixom Steinbuchom o ruštine, jasne hovorí o tom, že aj napriek tomu, že to bol jazyk jeho mami, jeho rodiny, jeho samotného, je to jazyk ich okupantov.
Veľa ľudí chápe, že jazyk ruský to je jazyk okupantov, ale prejsť na jazyk ukrajinský to potrebuje síly, to potrebuje snahu, to treba nad tým pracovať. Pani Katarína, no ja jestem taký.
Profesor Steinbuch pochádza z rodiny a prostredia, kde sa primárne hovorilo po rusky. Po ukrajinsky síce vedel, ale aby mohol prejsť na 100% ukrajinčinu, musel sa ju cielene učiť. A trvalo mu to približne 3 roky, Lebo tu nehovoríme len o tom, že sa naučíte iný cudzí jazyk, ale že v ňom začnete pracovať, písať, prednášať, hovoriť doma s rodinou, pokecávať sa s kamarátmi, vypisovať na sociálne siete, písať SMS-ky alebo snívať. Dokázali by ste to napríklad v češtine? Ako dlho by vám takáto zmena trvala? Rovnako ako Felix, po spustení vojny v roku 2022 viac ako 40% Ukrajincov a Ukrajiniek začalo viac používať ukrajinčinu ako predtým. A dokonca 14% Ukrajincov a Ukrajiniek udáva, že prešli na výlučné používanie ukrajinčiny. Ja sa iba chcem uistiť, ja mám pocit, že vy hovoríte, že ruskí hovoriaci Ukrajinci nie sú dobrí Ukrajinci?
Nie. Nie. Nie, oni są Ukraińcy, ale oni w tej sytuacji im jeszcze gorsze, niż ukrainojęzycznym Ukraińcom. Przez że oni czują się Ukraińcami, a mówią w języku wrogowa. Rozumiecie?
Že oni sa cítia byť v duši Ukrajincami, ale žiaľ hovoria jazykom svojich okupantov a vrahov.
To je šizofrenická situácia. I teraz každý má ten voľbu, ten urobiť tom voľbu, či zostávať tým Ukrajincem s cudzineckým jazykom, či stať Ukrajincem. I to je veľmi, veľmi zložitá situácia pre tých ľudí i to potrebuje tolerancii.
Sme zistili, že na Slovensku veľa nevieme o Ukrajincoch. To vás prekvapuje, že my o vás vieme dosť málo?
Nie, pretože Ukrajinci tiež nič neviedzú o Slovákach. Ja do toho momentu, keď prišiel na Slovensku, živého Slováka nepozrel nič.
V živote ste nestretli živého Slováka?
Nie.
Tak toľko profesor Felix Steinbuch a príbeh ukrajinského jazyka a jeho veľmi kľukatá cesta dejinami, ale aj vysvetlenie toho, prečo na tom, akým jazykom hovoríte, na Ukrajine, záleží. Možno to pre vás znie normálne, že časť populácie hovorí jedným jazykom, druhá druhým, a skoro všetci ovládajú oba jazyky. A možno vám to príde zvláštne. A neviete si úplne predstaviť, ako to vyzerá v praxi. Tak sa poďme pozrieť do reálneho života Ukrajinky Mariny z východnej časti Ukrajiny. Z časti, v ktorej väčšina populácie hovorí po rusky.
Ja som Marina Osipova. Moja profesia je masterka štrikovania, hačkovania, pletárka.
Štyridsiatnička Marina má muža, dve céry, 18-ročnú Marianu a 15-ročnú Uľu.
Áno, ahojte. Ja som Uľa, mám 15 rokov, študentka a pochádzam z Charkiva.
A žiješ v Banskej Štiavnici so svojou mamou, máš to tu rada, aké to je?
Áno, mám tu rada, ale asi už do konca života nebudem ísť do nejakých miest, kde je veľa kopcov.
Áno, takže Banská Štiavnica je super, len keby tu neboli tie kopce?
Áno, áno.
Tak ak sa s nimi stretnete naraz, tak zistíte, že vyzerajú ako sestry.
Môj prvý jazyk, materinský, to je ukrajinský jazyk. Moji rodiče pochádza z Žitomirskej oblasti, kde rozprávajú všetky po ukrajinsky.
Keď bola Marina malá, jej rodičom pridelili prácu na úplnom východe krajiny v Charkive.
A tam už mama moja i otec oni rozprávajú ako po rusky, ako po ukrajinsky, ale tak viac po ukrajinsky. To my hovorím suržik, vieš? I nie to, i nie tak. To svoj taký je už jazyk.
Suržik sme si už spomínali, že je to ukrajinčina zmiešaná s ruštinou, ktorá sa používala viac v rurálnych oblastiach.
Keď už boli, ja mala už svojich deti, dcer. To
o 10 rokov neskôr, už v ére samostatnej Ukrajiny, keď mala Marina vlastné deti, sa v Charkive hovorilo po rusky, aj trochu po ukrajinsky.
Vieš, keď hovoríš po ukrajinsky také dobré slova, to ono tak milo tak zvučí. Tak my hovorím kochaný, tam také slova, oni tak milujú sa, keď hovoríš. A keď chceš tak prísno, to hovoríš po rusky. To pravda.
Takže vy ste sa rozprávali doma v tvojej domácnosti s mužom a s dvoma dcerami po rusky, ale sem tam si tam dala nejaké ukrajinské slovo, keď si niečo také milé chcela povedať a tak, ale hovorili ste viac po rusky ako po ukrajinsky.
Doma hovorili i po rusky, i po ukrajinsky. V práci по-українськи, то працювала в такій штатній інституції, то мали по-українськи все такі документи по-українськи, але могли говорити і по-русски.
То, що ту описує Маріна, є ситуація, яка виникла по року 91, коли виникла самостатна Україна. Vtedy sa ukrajinčina stala úradným jazykom na Ukrajine a Marina musela v práci hovoriť po ukrajinsky. Ale jej študenti, pletenia a háčkovania, tak tí s ňou mohli hovoriť po rusky aj po ukrajinsky. Dvojazyčnosť bola evidentne témou vo východnej časti Ukrajiny. Preto v roku 2019 prišiel zákon, ktorý sankcionoval preferovanie ruského jazyka. Keď ste napríklad prišli do obchodu, a predavačka by vás oslovila nie v ukrajinčine, ale po rusky, dostala by pokutu. Avšak vy ako zákazník máte právo pokračovať v konverzácii po ukrajinsky, ale aj po rusky. Platilo to aj pre kaviarne, pošty, štátne a vzdelávacie inštitúcie. Marina aj Uľa priznávajú, že ukrajinský jazyk v Charkive bol vnímaný ešte aj pred rokom ako ten podradnejší pre jednoduchších ľudí. 15-ročná Uľa, ktorý je tvoj materinský jazyk? Ktorým jazykom snívaš alebo rozmýšľaš v tom jazyku?
Ukrajinština. 100% ukrajinština. A, no, je to taká ťažká otázka, lebo ja som z toho regiónu, ktorý bol pod vplyvom Ruska 300 rokov aj viac.
Áno, ak spoznávate tento hlas, je to tá istá Uľa, s ktorou som hovorila v minulej epizóde na konci o jej skúsenosti z ukrajinského detského tábora. V minulosti, pred rokom napríklad, Uľa hovorila štandardne doma s rodičmi a sestrou, ale aj s kamarátmi po rusky. V škole mali triedy v každom ročníku ABCD. Všetky sa učili v ruštine, okrem D-čkarov, kam patrila aj Uľa. Bola to ukrajinská trieda, v ktorej sa učili všetky predmety po ukrajinsky. Tu len doplním, že Uľa žila a chodila do školy v Charkive, čo je veľkomesto na hranici s Ruskom. V hlavnom meste, v Kýve, škôl, v ktorých by sa deti učili v ruštine, bolo oveľa menej. 8 na celé niekoľko miliónové mesto. A napríklad pred 2 rokmi štatistiky ukazujú, že 90% študentov stredných škôl na Ukrajine študovalo v ukrajinčine. OK, ale späť k Uľinmu príbehu. Ona teda chodí do školy, kde sa väčšina mladých ľudí učí predmety v ruštine, s výnimkou jednej triedy v ročníku, kam chodila aj Uľa.
Takže sme rozprávali v ukrajinštine, ale keď bola prestávka, tak rozprávali v ruštine.
Takže takto, takže 10. D, hej, tvoja trieda, celý deň sa učíte predmety matika, chémia, fyzika, sa učíte po ukrajinsky, ale príde prestávka a všetci začnú hovoriť po rusky.
Áno, je to tak.
A ty tiež?
Áno, aj, no, minulosti.
Minulosti. A prečo? Prečo myslíš, že to bolo pre nich ľahšie, alebo bližšie, alebo...
Ja myslím, že proste nebolo to také dôležité podľa nás. A ja myslím, že keď nezačala by tá vojna, tak aj ja by teraz rozprávala v ruštine.
Ty si sa v istom momente rozhodla, že už nebudeš hovoriť po rusky, aj keď po rusky vieš, a že budeš hovoriť výlučne po ukrajinsky. Kedy to bolo?
Bolo to v júne 2022. To bolo, akože Buča bolo na konci apríla a zostal Mariupol. Všetko proste bolo v kope a počúvam tú ruštinu od, neviem, od sestry, od mami a ja, že a môj mozog proste, stop, Uľa, ty si Ukrajinka.
Uľa sa teda rozhodla a jedného dňa prešla z bilingválneho používania ruštiny a ukrajinčiny výlučne na ukrajinčinu.
Prvý týždeň bolo tak akože reálne ťažké trošku rozprávať v ukrajinčine, lebo 15 rokov rozprávaš si v ruštine a musíš proste ako iný jazyk mať, lebo v ten moment ešte aj mama rozprávala v ruštine, aj sestra a všetky rozprávali so mnou v ruštine, ale ja som snažila a teraz rozprávame v ukrajinštine. Nie je to ľahké, fakt. Je to ťažké, lebo si musíš zmeniť úplne svojich kamarátov, niektorú svoju rodinu a... No, fakt. A knihy musíš zmeniť. Musíš zmeniť infoprostier. To sú napríklad noviny, a neviem, správy. Nie je to secret, že veľa kamarátov so mnou nechceli už kamarátiť a rozprávať kvôli tomu, že teraz rozprávam v ukrajinštine. Asi polovica mojej minulej triedy, proste napríklad zo 100 ľudí, zostane iba 60, ktorí budú ťa rozumieť, rozprávať s tobou v jazyku.
А Валя мені писала, що ну, ти сі прийшла в українщину, а коли чому я тут не веді, а я їм пишу, що ну, написала їм там Валя слов, а ну...
Uľa sa mi snaží vysvetliť, ako to fungovalo. Opisuje takú obyčajnú situáciu. Pred rokom išla v jej meste Charkiv kúpiť chlieb. Keď v obchode začala hovoriť po ukrajinsky, nastalo ticho, ľudia sa na ňu zvláštne pozreli a tak Uľa rýchlo preladila na ruštinu. A dnes, 8 mesiacov potom, čo začala vojna, keď išla do obchodu v Charkive a pýtala si chlieb po ukrajinsky, opäť nastalo to sekundové ticho, ale Uľa už tentokrát nepreladila a vypýtala si chlieb ešte hlasnejšie v ukrajinčine. Odkedy Uľa spravila toto rozhodnutie, hovorí s ňou jej mama Marina výlučne po ukrajinsky. S jej staršou dcerou hovorí mama Marina len po rusky a s jej mužom teraz hovoria po ukrajinsky, ale ruština sa sem tam stále pritrafí. Marina hovorí, že nie každý na Ukrajine vie preladiť z ruštiny na ukrajinčinu z jedného dňa na druhý ako Uľa. A určite je to iné pre mladých ľudí ako tých starších, ktorí sú s tým jazykom spätí už niekoľko dekád.
A ľudia, ktorí už tam polovinu svojho starší trochu, oni musia potrochu, pomalšie sieti, počúvať muziku, čítať a tak ďalej.
Toto je teraz, že už teraz ľudia začínajú hovoriť výlučne po ukrajinsky, to je veľká vlna teraz na Ukrajine, hej, je to tak?
Áno, je to tak.
A je to medzi mladými, je to medzi staršími ľuďmi?
Medzi všetkými.
Inak je to pravda, že mnohí Ukrajinci a Ukrajinky prechádzajú výlučne na ukrajinský jazyk. Keď sa totiž niečomu začnú venovať modné časopisy, tak viete, že už je to mainstream. A práve pred pár týždňami vydala ukrajinská L manuál 10 rád ako na to, keď chcete prejsť na ukrajinský jazyk. Asi ste si všimli, že počas celého rozhovoru, ale aj v celom podcaste, sme sa rozhodli nehovoriť Charkov, ale Charkiv. Nie Lvov, ale Lviv. A nie Kyjev, ale Kyjiv. Prečo? Spravme si takú malú odbočku. Pozrite, či vám idú sekundy?
Už idú.
Super, dobre. Tak začneme.
Tak ja som Vladislav Jackovi, ja som obyčajný študent z Ukrajiny, študujem žurnalistiku na Univerzite Komenského na katedre žurnalistiky.
Vladislav je fact-checker pre náš podcast Noví susedia, teda moje získané informácie a rozhovory ešte raz preveruje. Hneď v úvode našej spolupráce sme veľa hovorili spolu o tom, ako budeme pomenovávať rôzne ukrajinské reálie, názvy miest, obcí, riek a námestí. Hlavné mesto Ukrajiny, my, na Slovensku, poznáme pod menom Kyjev, no po ukrajinsky sa povie Kyjiv. Prečo tento rozdiel?
V prvom rade sa to odvíja od čias a obdobia toho Sovietskeho zväzu. Všetko sa písalo a hovorilo v ruskom jazyku aj na oficiálnej úrovni. Aj napriek tomu, že každý štát mal svoje oficiálne jazyky. A tak aj iné cudzie štáty preberali to z ruského jazyka, z tej ruskej transkripcie.
Pravidlá slovenského pravopisu hovoria o tom, že my hovoríme na Ukrajine. Ale kvôli niečomu je dôležité pre vás, aby sme hovorili v Ukrajine. Aký je rozdiel medzi tým v a na?
To aj sa vysvetľuje takto aj v pravidlách spisovného slovenského jazyka, lebo vždy tú predložku na dávame hlavne polostrovom alebo ostrovom to predelujeme. A to tá predložka na z lingvistického aj historického hľadiska označuje, že ten ostrov alebo polostrov alebo ten nejaký určitý štát je závislý od nejakého iného. To je aj súčasťou takej ruskej politiky a propagandy, ako nepustiť Ukrajinu zo svojej zóny vplyvu.
Takže ja de facto zhrniem to, čo ste povedali, je to veľmi zaujímavé, že keď poviem na Ukrajine, evokuje to to, že je to časť inej ríše, ktorá nie je samostatná, a keď povieme v Ukrajine, tak to znamená, že je to jedna samostatná krajina, ktorá nepatrí k nikomu inému.
Áno, sú to také najmenšie detaily, ale treba povedať, že v tejto situácii dôležité tiež.
Ukrajinci a Ukrajinky sa snažia dokázať svoju emancipáciu, zvrchovanosť svojho štátu aj cez jazyk, cez túto malú predložku v. Áno, pravidlá slovenského právopisu jasne hovoria o používaní predložky na Ukrajine a my ich nejdeme meniť, ani nikoho nahovárať na nespisovnú slovenčinu. Ale Ako mi Vlad, Marina a Uľa vysvetľujú, ak v dnešnej dobe, v čase otvorenej vojny, hovoríme názvy miest v Ukrajine po ukrajinsky, prípadne používame aj predložku v Ukrajine, ukazuje to im, že vidíme a počujeme, registrujeme ukrajinčinu, že chápeme, že Ukrajina a jej ľudia sa dnes nachádzajú v ťažkých časoch a chceme aj takýmto úplne malým gestom ukázať s nimi spolupatričnosť. Vráťme sa späť k nášmu rozhovoru do Štiavnice. Marina s jej dvoma dievčatami už 24. februára ráno začali utekať z Charkiva pred vojnou. Boli to dramatické udalosti, ktoré sa ťažko počúvajú a ešte ťažšie hovoria. Nakoniec sa po pár týždňoch dostali na Slovensko, najprv do Bratislavy a odtiaľ do Banskej Štiavnice. V Štiavnici stretla Marina Sašu.
Potom my chodili na obed.
Áno.
Hrali vo vlaky, pamätáš?
Áno, prišli ku nám na večeru.
Piknik. Chodili.
Myslím, že sme si veľmi blízke.
Áno, už potom rozprávali i pro život.
Ako kamarátky,
kamošky už rozprávajú. Sekretiky.
Tajnosti.
Saša je umelkňa, ktorá tvorí krásne šperky a zároveň aj podnikateľka. Ty si Slovenka?
Trochu áno, lebo Slovenku mám mamu, ale narodila som sa v Soči, ešte v Sovietskom zväze a otec bol z Ruska. Ale jeho rodina vlastne tiež bola taká zmiešaná, lebo babka bola Arménka. A dedo pochádzal z takej oblasti, ktorá sa volá Kubaň. A je to vlastne na východnom pobreží Azovského mora, čiže na druhej strane Ukrajiny. Žijem tu už 30 rokov, čiže v 15 sme sa presťahovali na Slovensko.
Ty evidentne vieš dokonale po slovensky, ty hovoríš aj po rusky?
Áno.
A po ukrajinsky?
Ukrajinsky nehovorím, ale počúvam.
Aj si niekedy rozmýšľala teraz, ako sa spustila tá vojna, máš tu teraz ukrajinské kamarátky, že by sa to skúsila naučiť, ukrajinčinu?
Áno, aj sa učím, ale ešte sa hanbím rozprávať.
Ako ti to napadlo a prečo? Čo bol ten cieľ?
Najskôr som chcela rozumieť, keď hovoril ukrajinský prezident. Vždy som počúvala jeho príhovory a pochopila som, že vlastne už len z úcty k tomu národu by som sa to naučila. Pre mňa to bolo veľmi celé bolestivé, pretože sa to týka mojich takých dvoch krajín v podstate. Takže chcela som sa dozvedieť čo najviac, čo sa tam všetko deje, aj o histórii tej invázie, čo bolo pred tými 8 rokmi. Takže najlepšie bolo zo zdrojov priamo z Ukrajiny.
A teraz teda, keď na teba niekto hovorí po ukrajinsky, ty rozumieš?
Tak 80% by som povedala, že rozumiem.
A vieš sama hovoriť po ukrajinsky? Už vieš aj hovoriť slova, vety?
No, ešte nie. Ešte nie.
Vy s Marinou sa ako rozprávate?
Po rusky. Ale chcem rozprávať po slovensky, už prosím Sašu hovoriť so mnou po slovensky. Ona, dobre, a potom ako prechodím po rusky, prejdem po rusky.
Takže len aby som pochopila, že sedíme pri stole teraz, vy ste tu tri, takže Marina hovorí so Sašou po rusky.
Väčšinou, áno.
Saša, Slovenka, Ruska, hovorí s 15-ročnou Ukrajinkou ako?
Ja hovorím po slovensky a Uľa mi odpovedá ukrajinsky.
Aha. A ty, Uľa, ty vieš aj po rusky, ale hovoríš na Sašu iba po ukrajinsky.
Áno, a niekedy po slovensky, ale keď už nemôžem aj po slovensky, aj Saša nerozumie ukrajinštine, tak jednu vetu môžem hovoriť po rusky, ale... Ale vôbec nechcem rozprávať o ruštine.
Uh-huh. Takže vy, keď idete tri spolu von...
Áno, ľudia na nás tak pozerajú.
Keď sme tení, áno.
To je ako extrém, hej, že vy de facto sa tri navzájom rozprávate. Každá z vás rozumie všetko, čo sa tam hovorí, ale každá hovorí a prijíma informácie v inom jazyku.
Je to smiešné, fakt.
A je to smiešné, je to ťažké, alebo aké je to pre vás?
No nie je to ťažké vôbec.
Nie, tak prirodzene sa to vyvinulo. Nie je to nejaký... Nezamýšľame sa nad tým.
To tak zaujímavé, ale tak rozumieš, čo všetky jazyky už podobne, ale slovenský i ukrajinský, oni tak sú bližšie.
že máte slovo láska a my máme slovo, to je love, a my máme buď láska. A buď láska, to sú, nech sa páči, prosím, áno. A napríklad kúpi mi nejakú kávu a tvoja káva, buď láska, to ako tvoja káva, nech sa páči, napríklad. A keď Slováci počuli to prvýkrát, keď to hovorila, oni, že čo? Čo to je? Povedz nám. A im to veľmi páčilo, to slovo. A ja, že wow, my máme takú unikálny jazyk a ja som veľmi hrdá, že som Ukrajinka.
Je to také jemné, je to také veľmi jemné. Vieš? Buď láska, alebo nech sa páči. Toto bol príbeh Mariny, Uli a Saši. A toto bola štvrtá epizóda nášho podcastu Noví susedia. Podcast je nezávislou produkciou, jeho autorkou som ja, Katarína Urban-Richterová, a podpisujem sa aj pod strih, sound design, scenár, rozhovory, moderovanie a narratív. Produkcia, preklady, tlmočenie a dnes aj dubbing Oksana Ferancová, doplnkový výskum Olga Žurba, fact-check alebo overovanie informácií Vladislav Jackovi a najkrajšie podcastové logo nám vytvoril Erik Lehrer. Podcast Noví susedia vznikol vďaka finančnej podpore Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, Kultminor, ako aj vďaka podpore nadácie Milana Šimečku. A nájdete ho tu, v podcastovom feede denníka N, na všetkých populárnych podcastových platformách ako Spotify, Apple alebo Google Podcasts. Viac o našom podcaste nájdete aj na našej facebookovej stránke pod názvom Noví susedia. Dávame sem rôzne bonusové tracky, ale aj fotky a veci, čo sa nezmestia do epizódy, tak sa tam choďte pozrieť a dajte nám follow. Ak sa vám náš podcast páči, povedzte o ňom kamarátom alebo známym, šerujte nás. Nám to pomôže a možno práve vďaka vám sa niekto úplne cudzí dozvie o nebezpečenstve písmenka G, alebo čo znamená púdi láska. Ak nám chcete dať vedieť vaše názory alebo reakcie na tento podcast, napíšte nám, môžete priamo mne, na katarina.urban.richterova@gmail.com alebo cez náš Facebook. Tak a to už je naozaj všetko. Moje meno je Katarína Urban-Richterová. Ďakujem, že ste si podcast Noví susedia vypočuli. O týždeň pokračujeme.